นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิกล่าวถึงเรื่องศาสนาเราจะเปรียบเทียบระหว่างศาสนาพูดได้ยากเพราะศาสนาในหนังสือศาสนาในคัมภีร์และศาสนาที่ปรากฏในชีวิตจริงของคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะตรงกันไม่ค่อยจะเหมือนกัน พุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดพุทธศาสนาอันเดียวกันแต่พุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดในไทยในเขมรในลาวศรีลังกาเหมือนก็ไม่เหมือนกันทีเดียวที่เป็นเช่นนั้นก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่เคยคิดที่จะบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนาให้เป็นพุทธไม่เป็นที่เรียกว่า evangelical ไม่ต้องการเพิ่มจำนวนสมาชิกไม่ได้รังเกียจผู้ที่มีความเชื่อถือความคิดเห็นไม่เหมือนกับตนนั้นในโลกตะวันตกจะมีความขัดแย้งเพราะทิฏฐิเพราะความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อในทางศาสนาก็มีการรบราคาฟันกันก็มีความเปียกเปียงกันตลอดมาจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็พยายามจะโปรโมทคุณธรรมใหม่คุณธรรมที่เขาให้ชื่อว่า tolerance ถ้าแปลไทยแปลได้ยากจะแปลได้ว่าไม่รังเกียจศาสนาอื่นก็เป็นคุณธรรมที่แต่ก่อนชาวตะวันตกไม่มีเลยดังนั้นต้องพยายามสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ให้คนรังเกียจคนที่มีความคิดเห็นหรือความเชื่อถือไม่เหมือนกันต้องมี tolerance เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นมี intolerance คือไม่ยอมรับส่วนชาวพุทธเราไม่เคย intolerant นั้นมันก็ไม่ต้อง tolerant เพราะก็เป็นอยู่แล้วอย่างไรก็ตามศาสนาพุทธเมื่อไม่คิดที่จะขจัดศาสนาอื่นก็มักจะเข้ามาเป็นมิตรอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับแต่ส่วนที่ไม่ผิดกับหลักพุทธศาสนาโดยตรงก็ปล่อยไปฉะนั้นในศาสนาพุทธของเราในเมืองไทยก็จะเห็นศาสนาผีศาสนาพราหมณ์มาผสมประสานซึ่งก็ไม่เป็นปัญหานอกจากว่าคนที่ไม่รู้เท่าทันที่ไม่รู้ว่าอะไรคือพุทธอะไรคือผีอะไรคือพราหมณ์นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องสำคัญศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ชื่อเสียงของศาสนาอิสลามไม่ค่อยจะดีคนนับถือศาสนาอื่นมักจะกลัวระแวงแต่ศาสนาอิสลามก็ไม่มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ตายตัวแล้วแต่ว่าศาสนานั้นปรากฏอยู่ในส่วนไหนของโลกศาสนาอิสลามในตะวันออกกลางก็เป็นอย่างหนึ่งศาสนาอิสลามในอินเดียก็เป็นอย่างหนึ่งศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นอย่างหนึ่งมันก็ไม่เหมือนก็มีหลายพุทธก็มีหลายอิสลามมีหลายคริสต์เป็นต้นตอนอาตมาอยู่อินเดียก็ได้ศึกษาเรื่องนี้บ้างเพราะมันน่าสนใจเพราะว่าชาวอิสลามไปยึดอำนาจในอินเดียพวกเราจะรู้จักเรื่องนี้ตรงจุดที่ว่าชาวอิสลามเข้าไปก็เผาวัดฆ่าพระหมดเลยเราจะมองในแง่ร้ายแต่ต้นหลังพระราชาที่อยู่ในราชตระกูลมูคาล จะเป็นอิสลามที่กว้างใจกว้างเคารพแล้วก็สนใจศาสนาฮินดูพอสมควรแล้วก็นักปฏิบัติธรรมในอิสลามในที่เรียกว่าพวกซูฟีได้จะเจริญรุ่งเรืองมากในอินเดียแล้วผู้ที่ปฏิบัติธรรมในสำนักหรือว่าในสายซูฟีเนี่ยแม้จนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งชาวอิสลามทั้งชาวฮินดูก็ต้องไปกราบนมัสการที่เผาและที่ฝังนักปราชญ์เหล่านี้แล้วพระเจ้าอักบาร์ซึ่งเป็นพระราชาที่ทรงความรู้ความปริชาญาณหลายประการมีนายกและมีที่ปรึกษาที่เก่งๆเป็นฮินดูหลายคนคนที่สำคัญที่สุดหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กและต่อมาก็กลายเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีเล่ากันว่าที่เจอกันครั้งแรกก็เพราะว่าพระเจ้าอักบาร์กำลังเดินทางในชนบทเราไม่ถึงทางแพร่งเราไม่แน่ใจว่าต้องไปที่ไหนต่อทางไหนถูกทางไหนผิดก็มีเด็กคนเด็กชาวบ้านนั่งข้างถนนแล้วจากบาก็ถามว่าลูกทางนี้ไปไหนเด็กปรากฏว่าไม่กลัวเลยบอกว่าทางนี้ไม่ไปไหนครับแล้วทางนี้ไปไหนทางนั้นก็ไม่ไปไหนเหมือนกันครับพระเจ้าอักบาร์ก็งงว่าอ้าวเป็นไปได้ยังไงทั้งสองทางไม่ไปไหนโกหกก็บาบอกว่าไม่ครับทางไม่ไปไหนครับมีแต่คนที่ไปไหนครับ ถนนก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนโอ้พระเจ้าอักบาร์แทนที่จะโกรธนะฮะเกิดชอบมากเอาเด็กนี้ไปเลี้ยงที่วังตอนหลังก็กลายเป็นอมาตย์กลายเป็นเทียบกับนายกก็ได้เทียบเปล่าเรียตมาชอบเรื่องพระเจ้าอักบาร์และคนนี้มากแต่ ที่เราดูประวัติของผู้ใหญ่นี่จะสังเกตว่าท่านในเช่นในเรื่องนี้มันจะเห็นความสำคัญของความอดทนและความใจเย็นของพระจากบาใช่ไหมเพราะถ้าท่านรีบร้อนหรือใจร้อนเรียกว่าไม่พอใจที่เด็กพูดอย่างนี้ก็คงได้ขาดผู้เป็นที่ปรึกษาสำคัญในอนาคตต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามน้อมเข้ามาสู่ใจเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องความอดทนและความใจเย็นเพราะความอดทนเป็นเงื่อนไขที่เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างพอเราเจอครั้งแรกเราก็เห็นแต่บางแง่บางมุมไม่เห็นทั้งหมดข้อมูลเรายังไม่ครบแต่ถ้าจิตใจเรามันร้อนมันอยากอะไรให้มันง่ายๆให้มันเสร็จสักทีไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะมีอะไรขัดใจอนาถก็จะรีบตัดสินเพื่อให้มันง่ายก็กลายเป็นคนหันหุนหันพลันแล่นกลายเป็นคนขาดความรอบคอบตอนอารมณ์จะเกิดขึ้นว่าอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่าให้เรื่องนี้เสร็จไปนี่ก็จะเป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะค่อยๆปรากฏบางหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มต้นอาจจะดูดีนานๆเข้าก็ปรากฏว่าไม่ดีหรือว่าส่วนที่ไม่ดีมากกว่าส่วนที่ดีไม่คุ้มค่าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีสิ่งบางอย่างเจอแรกๆดูไม่ดีเลยไม่น่ารักแต่ถ้าเราไม่ด่วนสรุปจิตใจเราก็เย็นๆเอาไว้ค่อยๆดูมันไปเร รากฏว่าก็มีคุณค่าเหมือนกันนั้นความอดทนก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอยู่ในตัวมันเองแต่นอกจากความดีความงามของจิตใจที่ประกอบด้วยความอดทนแล้วความอดทนยังทำงานก็ทำหน้าที่ก็มีบทบาทในการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ให้เห็นตลอดกระบวนการของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพอถึงแม้ว่าเราฉลาด IQ เราสูงแต่ถ้าเราตัดสินอะไรโดยข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบความฉลาดนั้นอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้ถ้าจิตใจมันเร็วมันคิดอะไรเร็วแต่ข้อมูลที่เอาไปพิจารณาให้เกิดการตัดสินที่เด็ดขาดหนักแน่นเฉลียวฉลาดถ้ามันมีปัญหาระดับข้อมูลมันก็ผิดพลาดได้เหมือนกันและคนที่คิดเร็วคิดดีมักจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงที่ใช้คำว่าเชื่อมั่นในตัวเองหมายถึงว่าเชื่อมั่นในความคิดเชื่อมั่นในทิฏฐิซึ่งมากกว่านั้นเราจะรอบคอบเราจะละเอียดสุขุมในการดูสิ่งต่างๆแล้วความอดทนความใจเย็นนี่สำคัญในเดียวกันบางครั้งบางคราวเราต้องรีบเหมือนกันก็ไม่มีสไตล์ใดสไตล์หนึ่งที่ว่าใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้าให้เหมาะกับเหตุการณ์กับสถานการณ์อาตมาตอนบวชใหม่ๆมีเรื่องน้อยใจเรื่องหนึ่งพอดีเพื่อนองหนึ่งก็ไปโดนแมงปองแมงปองกัดท่านทุกขเวทนามากทีนี้เรามียาที่ศาลาเป็นยาโฮมิโอแพธิกซึ่งเป็นยาที่ได้ผลเร็วมากถ้าทานยานี้ในเวทนาจะลดไปเกือบ 50% ภายใน10นาทีได้ ทีนี้เราก็อยู่ในป่าอาตมาเป็นเพื่อนทุกข์เลยคือไม่นานแล้วมันจะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้แหละท่านก็โอ้ยโอ้ยอาตมาก็วิ่งไปที่ศาลาวิ่งไปที่ศาลาแล้วก็มีพระที่อาวุโสกว่าเรามองว่าชยสาโลให้สำรวมหน่อยเราไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งหรอกให้เดินแบบมีสติตักเดือนว่ากล่าวแล้วทีนี้เราก็ไม่หนึ่งเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเถียงกับท่านสองท่านก็พันสามากกว่าแล้วไม่คิดแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยวางจริงมันก็รู้สึกน้อยใจว่าแม้เรื่องสติมันไม่ใช่ว่าเดินความเร็วอย่างนี้ก็คือมีสติเร็วกว่านี้ไม่มีสติมันอยู่ที่ว่าเรามีเหตุผลในการเดินเร็วหรือเดินช้านะเหมือนกับการภาวนาเรื่องการเดินจงกรมบางคนก็ชอบเดินเร็วบางคนก็เดินช้ามันแล้วแต่เราถ้าเดินช้ารู้สึกว่ามีสติดีกว่าเดินเร็วก็เดินช้าซะถ้าเดินเร็วรู้สึกสติดีกว่าก็เดินเร็วเอาสติเป็นหลักใหญ่มันไม่ได้เอาว่ากี่กิโลต่อชั่วโมงเป็นหลักลุงพ่อชาท่านชอบเดินเร็วถามว่าผมเดินเร็วนี่กิเลสตามไม่ทันอย่างนั้นมันก็แล้วแต่เรานะร่างก็ไม่มีสไตล์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็คือเป็นผู้มีสติจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้มันจะดูที่กิริยาภายนอกไม่ได้นั้น ก็เป็นข้อคิดที่เราจะได้กับการอยู่ในหมู่นักปฏิบัติที่เราเห็นว่าบางท่านนี่จะสงบมากแต่ท่าทางข้างนอกก็ดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะสำรวมบางท่านดูสำรวมมากแต่ภายในจิตใจก็ฟุ้งซ่านมีตอนบวชใหม่มีพระฝรั่งเศสรูปหนึ่งรุ่นอาตมานี่ที่เป็นเป็นพระขาวนี่จะเอาท่านเป็นตัวอย่างตลอดเวลาการเดินการเหินทุกสิ่งทุกอย่างสำรวมเหมือนในหนังสือเลยเรารู้สึกศรัทธาลืมใส่ท่านมากเราปีหลังจากอยู่กับท่านระยะหนึ่งอาตมาไปอยู่ตามสาขาพอดีได้ข่าวว่าหลวงพ่อชาจะไปเยี่ยมพระที่วัดนานาชาติอาตมาก็สัตหะกลับไปด้วยปรากฏว่าพระฝรั่งเศสองค์นี้จะลาสิกขาทุกคนก็ช็อกกันหมดเลยมันเป็นไปได้อย่างไรแต่ลุงพ่อท่านสอนท่านบอกว่าพระองค์นี้เหมือนผลไม้ที่ว่าสุกนอกเน่าในเราหลังจากท่านสึกแล้วท่านก็เปิดเผยออกมาว่าไม่เคยมีความสุขในชีวิตพรหมจรรย์เลยไม่เคยสงบเนี่ยฟุ้งซ่านตลอดเวลาแล้วก็เครียดมากทีนี้เราเห็นท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านก็อย่างนี้เนี่ยโอ้โหนั่งเหมือนพระอรหันต์กี่ชั่วโมงนั่งเราก็คิดว่าท่านสงบที่จริงไม่ใช่ท่านเครียดเราดูภายนอกก็หลงว่าความเครียดคือความสงบท่านครึ้มครึ้มทีนี้ทำเป็นคนที่ไม่พูดไม่คุยคือครูบาอาจารย์นี้จะตักเตือนมากคือเวลาฉันเสร็จเนี่ยมันคือเราตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วก็ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิออกบิณฑบาตไปกลับนี่สี่ห้าหกกิโลกลับมาก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็ฉันเมื่อเดียวแล้วก็ฉันข้าวเหนียวมันก็ทั้งหนักทั้งเหนื่อยอยากผ่อนคลายเพราะฉะนั้นพระก็จะนั่งล้างบาตรแล้วก็จะเช็ดบาตรและจะพูดคุยกับเพื่อนอย่างนี้แบบผ่อนคลายหลังฉันอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์นี่จะต้องตักเตือนเรื่องนี้อยู่เสมอหลวงพ่อชาอย่างบอกว่ายังพูดคำหนึ่งว่าผมไม่เห็นอะไรที่มันชั่วเท่าพระที่ชอบคุยกันหลังโอ้ตกใจสักทีทีนี้พระองค์นี้ไม่เลยท่านจะไม่นั่งกับเพื่อนจะไม่นั่งพิงอะไรเลยท่านก็จะทำอะไรถูกต้องตามต้นฉบับเลยเช็ดบาตรแล้วก็ยาก็จะพึงบาตรสักห้านาทีแล้วก็เก็บขอไม่ผูกไม่คุยกับใครกับกุฏิวางบริการทำความสะอาดออกเดินจงกรมทุกวันอู้เรารู้สึกว่าแม่ทำไมเราจะทำอย่างท่านได้สักครั้งหนึ่งทำไม่ได้สักทีอดคุยกับเพื่อนไม่ได้ตอนท่านศึกแล้วท่านบอกว่าผมมีความคับข้องผมอิจฉาเนี่ยผมเห็นพวกท่านนี่เป็นกันเองพูดคุยกันแบบมีเมตตามีความนำใจตัวผมเนี่ยมันพูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่เป็นรู้สึกอยากจะพูดด้วยอยากจะมีเพื่อนด้วยแต่มันพูดไม่ออกมันไม่เหมือนที่คิดเลยครับแล้วเรื่องฉันก็เหมือนกันท่านก็ฉันน้อยๆแล้วท่านก็ฉันแบบโอ้สำรวมมากอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนก็ประทับใจตอนหลังท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวนี่ที่ทรมานที่สุดเรื่องฉันคือทำเป็นคนฝรั่งเศสเห็นไหมคนฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหเรื่องอาหารนี่ก็ต้องอันนี้ก็ต้องวางไว้ตรงนี้อันนี้ต้องวางไว้ตรงนี้การที่เอามาร่วมเนี่ยฉันไม่ลงเลยมันที่เราคิดว่าท่านสำรวมนะท่านก็ฉันน้อยๆฉันแบบพอประทังชีวิตฉันเหมือนกับเป็นน้ำมันรถอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้มีกำลังที่จริงไม่ใช่ฉันไม่อร่อยแล้วนั่นเองดังนั้นเราดูออกนี่มันดูได้ยากนะท่านหลวงพ่อชาจึงมีคำพูดอีกคำหนึ่งที่ว่าคำพูดอันไหนที่ขาดอนิจจังเนี่ยไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์นั้นเราจะสังเกตคำพูดของเรานี่จะมีความเที่ยงอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาเรามีอารมณ์เนี่ย คุณเนี่ยคุณไม่เคยทำอย่างนั้นเลยเห็นไหมไม่เคยอันนี้ก็คือลืมเรื่องความไม่เที่ยงเห็นไหมจริงเหรอเวลาเราบอกว่าคนที่เขาทำอะไรที่เราไม่ชอบหรือไม่ทำอะไรที่เราต้องการให้เขาทำแทนที่จะเป็นบางครั้งบางคราวหรือบ่อยครั้งก็กลายเป็นทุกครั้งเลยไม่เคยทุกครั้งเสมอเลยคือจะเอาเป็นแน่นอนแต่ขาดไม่เที่ยงเที่ยงแท้ถาวรเลยไม่คำนึงถึงความไม่เที่ยงซึ่งเป็นการพูดที่ขาดปัญญาเพราะอะไรเพราะถ้ามีใครพูดอย่างนั้นกับเราว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยก็รู้สึกว่าเราไม่มีทางสู้นะฮะเขาเป็นผู้พิพากษาตัดสินเราเรียบร้อยแล้วนี่เราไม่มีทางที่จะพูดอะไรได้แล้วเราก็จะรู้สึกน้อยใจว่าไม่ยุติธรรมกับเราใช่ไหมนั่นเรื่องการจะพูดกับใครจะตักเตือนใครอย่าไปพูดให้มันกว้างเกินไปอย่าให้มันพูดให้มันแน่นอนเกินไปให้มันเด็ดขาดเกินไปแต่เราพูดเฉพาะเรื่องแล้วพูดสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินแล้วอย่าไปปนกับเรื่องการแปลความหมายของสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยถ้าบอกว่านี่คุณเองคุณชอบทำอย่างนั้นน่ะชอบเหลือเกินชอบที่จะทำให้ฉันเสียใจชอบจะทำให้ฉันใครหน้าเลยเรารู้ได้ไงว่าเขาชอบฮะใช่ไหมคือมันเป็นการแปลความหมายสิ่งที่เราได้รับมาเป็นข้อมูลคือสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินถ้าเราอยู่กับข้อมูลคุยเรื่องข้อมูลเนี่ยเราก็คุยกันได้แต่พอเราเอาข้อมูลกับความรู้สึกของเราการแปลความหมายของข้อมูลน่ามันปนกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันมันจึงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันนั้นในการดำเนินชีวิตของเราและจะให้ดีเนี่ยต้องคำหนึ่งทั้งความรู้สึกและอารมณ์และปัญญาพร้อมๆกันอยู่เสมอมันถึงว่าเจตนาดีไม่พอถ้าขาดปัญญาแล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อเราขาดปัญญาในการกระทำในการสื่อสารอะไรเราก็จะอ้างแต่เจตนาเราดีเจตนาเราบริสุทธิ์ทำไมคนไม่เห็นทำไมไม่ให้เครดิตเราเลยเราก็พยายามจะทำด้วยความหวังดีแต่ทำไมเขามองเราอย่างนี้คือเมื่อถ้าเกิดมีปัญหาลักษณะนี้มันก็ต้องมาดูที่ด้านปัญญาด้วยนั้นมันเป็นหลักสำคัญมากในทางพุทธศาสนาว่าเจตนาที่ดีที่เป็นกุศลหมายถึงเจตนาที่ประกอบด้วยความเมตตาความกรุณาความหวังดีนะฮะต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่เสมอมันจะเป็นจึงจะเป็นตัวกุศลนั้นในการประพฤติปฏิบัติเราต้องให้น้ำหนักทั้งสองด้านด้านความรู้สึกด้วยในการป้องกันความรู้สึกและอารมณ์ที่เศร้าหมองและการส่งเสริมการสร้างอารมณ์ที่เป็นที่ดีงามพร้อมจากนั้นก็ยังต้องใช้ปัญญาความคิดการพิจารณาคอยกำกับคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าขาดปัญญาหนึ่งความดีของเราอาจจะไม่ถูกกาลเทศะก็ได้หรืออาจจะหลงความรู้สึกที่ดีคิดว่าเพราะความรู้สึกของเราดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็ต้องถูกอยู่เสมอเราที่เห็นบ่อยๆมันมีความขัดแย้ง เกิดความขัดแย้งกัน ก่อนจะสรุปง่ายๆว่าดูเจตนาตัวเองนี่ดีเจตนาดีแน่นอน พราะฉะนั้นคนที่เป็นปฏิบัติต่อเราก็น่าจะเป็นคนที่เจตนาไม่ดีเพราะเราเจตนาดีฝ่ายนั้นต้องเจตนาไม่ดีเพราะเราเจตนาเสียสละเขาต้องเจตนาที่เห็นแก่ตัวพอเราเป็นฝ่ายกู้ชาติเราต้องเป็นฝ่ายทำลายชาติอันนี้มันเป็นการคิดไม่ถูกต้องแล้วเพราะเพียงเพราะว่าเราเจตนาดีก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นก็เจตนาดีไม่ได้อาจจะมีคนละมุมมองก็ได้อย่างเช่นเรื่องการขัดแย้งหลายอย่างที่จริงสิ่งที่เชื่อร่วมกันเนี่ยมักจะมากกว่าที่แตกต่างกันแต่ว่าปัญหาหรือว่าความแตกต่างอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของคุณธรรมต่างๆแต่นั้นในบางกรณีในฝ่ายหนึ่งก็เอาสิทธิมนุษยชนเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดแล้วก็เอาความเรียบร้อยของสังคมเป็นสิ่งสำคัญและมีความสำคัญรองลงมาถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะถือว่าความเรียบร้อยของสังคมความมั่นคงของสังคมสำคัญที่สุดสิทธิมนุษยชนสำคัญแต่ไม่สำคัญเท่าเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายอาจจะถือว่าความมั่นคงแห่งชาติหรือความสามัคคีหรือความเรียบร้อยและสิทธิมนุษยชนสำคัญทั้งนั้นแต่ว่าจัดลำดับความสำคัญไม่เหมือนกันดูเหมือนกับขัดแย้งที่จริงไม่ขัดแย้งดังเมื่อเราเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเราเป็นฝ่ายถูกแล้วอะไรๆมันก็จะแข็งตัวจะเป็นเรื่องแน่เรื่องนอนมากอันนี้ก็เป็นอาการของตัณหาดังเรามีความคิดเห็นอย่างไรเราก็พยายามจะคัดกล่าวความคิดเห็นของเราให้มีเหตุมีผลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องรู้จักวางถอยออกมาจากความคิดเห็นรู้เท่าทันว่านี่คือความคิดเห็นเป็นสักแต่ว่าสังขารดังนั้นคิดเป็นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่รู้เท่าทันความคิดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราจะฉลาดจริงเราก็ต้องได้ทั้งสองอย่างคิดเก่งด้วยและรู้เท่าทันความคิดด้วยรู้ในลักษณะเป็นกระบวนการเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยเพื่อเราจะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราจนเกินไปเพราะถ้าเป็นความคิดที่ถูกแต่เราจับความคิดที่ถูกผิดไปความคิดที่ถูกเป็นพิษเป็นภัยต่อเราได้แต่เราจะมองเฉพาะเนื้อหาของความคิดไม่อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับความคิดนั้นพอดีไหมพองามไหมริบร้อยไหมพอถ้าเราปฏิบัติต่อความคิดที่ถูกในทางที่ขาดปัญญาความคิดที่ถูกนั้นกลายเป็นพิษไปได้นั่นความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งความไม่คิดก็เป็นส่วนหนึ่งเราจะคิดได้ดีเราต้องรู้จักความไม่คิดถ้าจะคิดอย่างเดียวเรียกว่าฟุ้งซ่านถึงจะฟุ้งซ่านในสิ่งที่ดีก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ดีนั่นเราจะดูศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นดนตรีจะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมในมันความงามจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมระหว่างเสียงกับความเงียบระหว่างสีกับความว่างถ้ามีแต่สีแต่ไม่ได้บางมันอาจจะไม่สวยก็ต้องมีส่วนบางส่วนที่พักหรือถ้าเป็น จะเป็นแม้จะเป็นละครจะละครที่ต้องการจะสร้างความตื่นเต้นจะต้องมีบางช่วงที่มันผ่อนคลายที่มันมีบทตลกอะไรนิดๆหน่อย เพื่อกลับมาสู่เรื่องตื่นเต้นเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นนี่ต้องสลับกันทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องมีการสลับกันอย่างนี้มันจึงจะได้ความสมดุลจึงถึงไว้ความสวยงามแม้แต่ในจิตใจของเราและความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเวลาถึงวาระที่จะต้องคิดเราก็รู้จักคิดอย่ามีเหตุมีผลปราศจากความลำเอียงจิตใจเป็นกลางพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของคนอื่นพร้อมที่จะกลั่นกรองที่จะวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของตัวเอง อันนี้ก็เรื่องการคิดเป็นแต่ในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องคิดเราควรจะอยู่ได้โดยไม่ต้องคิดอยู่ได้โดยไม่ต้องคิดหมายถึงว่าหลับมีพระรูปหนึ่งพระอาจารย์ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงสมควรท่านเคยไปพักที่วัดป่าพงสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆแล้วพระนาวคะพระ พระเล็กเน้นน้อยนี่ตื่นเต้นเพราะว่าเขาเลือกันว่าพระองค์นี้เป็นอรหันต์เราก็อยากไปสัมภาษณ์อยากไปสนทนาธรรมอยากไปถามปัญหาทีนี้พระฝรั่งอีกรูปหนึ่งไปถามปัญหาท่านบอกว่าขอหลักหรือว่าหัวใจการปฏิบัติข้อหนึ่งแล้วท่านอาจารย์นี่ปฏิบัติยังไงท่านก็ตอบว่าผมไม่ทำอะไรนี่คือการปฏิบัติของผมผมไม่ทำอะไรพระฝรั่งนี่ก็งงเลยว่าท่านอาจารย์ครับถ้าผมทำตามนั้นผมไม่ทำอะไรผมก็จะหลับไปเลยท่านบอกว่าการหลับก็คือการทำอะไรเห็นไหมไม่ใช่ว่าหลับนี่ไม่ใช่ทำอะไรหลับก็คือทำอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไม่ทำอะไรมันเป็นยังไงดังนั้นเราจะทำอะไรนี้ต้องรู้จักการไม่ทำอะไรมันจึงจะสมดุลจะคิดจะต้องรู้จักความไม่คิดเดี๋ยวเราต้องมาสัมผัสกับความเงียบความว่างเปล่าของจิตใจไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการให้จิตใจเราว่างว่าเปล่าไม่มีอะไรตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่ต่างๆของเราแต่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่เราควรจะสนใจศึกษาเราจะทำให้ความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในการที่เรายึดมั่นถือมั่นในความคิดความจำความปรุงแต่งต่างๆของเรามันก็จะลดน้อยลงไปเราเห็นว่านี่ไม่ใช่ของแก่ก่อนเที่ยงแท้ถาวรอะไรมันเป็นของไม่แน่นอนนั้นในเรื่องหนึ่งที่ธรรมาเดี๋ยวพูดกับคุณครูบ่อยๆก็เรื่องความดีกับความเก่งเพราะเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยเข้าใจกันทีนี้เราก็เพิ่งมีคุณครูโรงเรียนวิธีพุทธมาปฏิบัติธรรมที่นี่อาทิตย์หนึ่งก็เขาคอร์สเงียบตลอดเวลานี่ก็เป็น บานบุญจึงเรียกอาตมาจึงเรียกว่าเป็นที่ทำเงียบคุณครูมาเยอะที่ทำเงียบถึง6วันเลยก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องจาต้องคิดอะไรมากมาอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ยังมีข้อสงสัยจากการ สอนหนังสือและความคิดของผู้ปกครองหลายคนที่กลัวว่าสอนให้เด็กเราดีมันก็น่าสนับสนุนแต่ว่ากลัวจะไม่เก่งและอันไหนสำคัญกันให้ดีหรือให้เก่งเหมือนกับว่ามันขัดแย้งกันมันเข้ากันไม่ได้หรือจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทางพร ระพุทธศาสนาเราไม่เคยไม่ควรจะต้องสับสนหรือสงสัยในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเรามาภาวนาเรามาภาวนาพยายามจะชำระจิตใจพยายามจะสร้างคุณงามความดีอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องสัมผัสตั้งแต่วันแรกหรือนาทีแรกก็คือความไม่ดีเมื่อเราพยายามจะน้อมจิตไปสู่ความสงบสิ่งแรกที่ต้องเจอแน่นอนคือความไม่สงบต้องการให้ดีเราต้องเจอสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจเราที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความดีเช่นพวกนิวรณ์เป็นต้นฉะนั้นความดีในความหมายของเรานี่จะเกิดขึ้นได้เพราะเราฉลาดในการปฏิบัติต่อความไม่ดีต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจึงจะดีได้ฉะนั้นในการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนากายวาจาใจของตัวเองจะได้ข้อคิดจะได้ความเข้าใจในเรื่องความไม่ดีได้เยอะเลยไม่ใช่ว่าดีแล้วจะเป็นคนมองในโลกในแง่ดีหมดเลยเราจะเป็นคนงมงายจะเป็นมันตรงกันข้ามเราจะเข้าใจความจะเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมจะเข้าใจความตะล่อนของจิตใจจะเข้าใจว่าความไม่ดีมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันตับไปอย่างไรมันซ่อนตัวอย่างไรความไม่ดีที่ปรากฏในรูปแบบของความดีมันเป็นยังไงความดีที่บางทีดูเหมือนกับไม่ดีมันเป็นอย่างไรคือในภาคปฏิบัตินี้พยายามจะฝึกจิตให้มีสติให้สงบนั้นต้องรู้เรื่องธรรมชาติของจิตใจธรรมชาติของจิตใจของเรากับธรรมชาติของจิตใจของคนอื่นเหมือนกันนั้นเหมือนกับเราเอาธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายมาดูโดยเอาตัวเราเป็นนุทดลองหรือเป็นตัวแทนเอาจิตใจของเราเป็นตัวแทนของจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ได้ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงเวลาจิตมันคิดโกรธมันแค้นใจจะต้องทำยังไงความอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้โกรธ อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ความโกรธนั้นน้อยลงไม่ศึกษาไม่ได้ถ้าไม่ศึกษาแล้วมันจะสงบได้ยังไงเห็นไหมความอิจฉาพยาบาทความคิดผิดทั้งหลายต้องศึกษาในการรักษาศีลก็เหมือนกันเราก็เอาศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องฝึกสติในชีวิตประจำวันเวลาเราตั้งใจระลึกอยู่ในศีลแต่ละข้อของเราจะทำให้ฉลาดขึ้นมาเยอะอย่างเช่นตั้งใจจะไม่พูดเท็จจะไม่โกหกเป็นอันขาดในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่คิดจะพูดอะไรที่ไม่จริงแล้วมันจะรู้สึกไม่ใช่มันจะผิดศีลแล้วจะผิดศีลแล้วแล้วก็เจตนาต่างๆที่จะโกหกก็จะปรากฏชัดให้เราเห็นบางที่ผูกโกหกเพราะอะไรก็ไม่ได้เจตนาร้ายอะไรเพราะว่าดักรำคาญเขาจะทำอะไรจะตอบก็ยาวแล้วมาตัดสั้นบอกว่าไม่มีอะไรเป็นต้นก็โกหกเพื่อประหยัดเวลาก็มีหรือว่าบางคนนี่ไม่อยากจะพูดคุยไม่ชอบคนนี้ไม่อยากจะใช้เวลาพูดกับคนนี้ก็โกหกเพื่อคนนี้จะหนีไปหรือว่าเล่าถึงเรื่องไม่ดีที่เราจำเป็นต้องเล่าถึงเรื่องไม่ดีซึ่งเรามีส่วนร่วมเราก็ลดบทบาทของเราเหมือนกับเราเป็นคนที่ตามเขาที่จริงไม่ได้ตั้งใจก็เกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเอากลายเป็นว่าเราเป็นพระเอกนางเอกนะเราเป็นผู้นำคือเราก็ขยายบทบาทในสิ่งที่ดีแล้วก็ลดบทบาทในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเราพูดโกหกเพราะว่าเราเขิน เราอายหรือเราต้องการให้เขารักเราต้องการให้เขาเคารพเราต้องการให้เขามองในแง่ดีไม่ต้องการให้เขาดูถูกดูหมิ่นแค่รักษาศีลข้อที่4หรือพยายามจะรักษาศีลข้อที่4เจตนาต่างๆในการที่จะพูดความไม่จริงจะปรากฏอยู่เป็นระยะคือเป็นความเรียนรู้ก็เป็นความเรียนรู้ว่าคนเราโกหกเมื่อไรเพื่ออะไรอย่างไรเป็นข้อมูลที่ทำให้เราฉลาดใช่แต่นี่ว่าคนดีนี่ไม่ทันคนนะอู้เรามีข้อมูลเยอะเลยเรื่องการโกหกอากับกิริยาของการโกหกความคิดที่จะโกหกคำพูดของการจะได้รู้อะไรเยอะเลยดังนั้นในการที่พยายามเป็นคนดีคือพยายามเป็นคนที่พูดจริงไม่หลอกลวงใครไม่โกหกใครในความพยายามที่จะเป็นคนดีจะได้ความฉลาดจะได้เก่งในการวางตัวในสังคมในการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่นดังเขาเข้าไปในหมู่ไม่ดีและปลอดภัยคนเราคนจะหลอกเราได้ยากและการโฆษณาชวนเชื่อและการโฆษณาทั่วไปเข้ามุ่งที่จะโฆษณาให้กับคนที่ไม่รู้ตัวเองและคนที่รู้ตัวเองเห็นไหมพวกนี้เข้ามุ่งที่จะกดปุ่มตัวเองคือเอารูปที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศมาติดกับสินค้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยก็เอาความรู้สึกที่ชอบด้านหนึ่งมาใส่อีกสิ่งหนึ่ง อัตโนมัติไม่รู้ตัวเลยแต่นักปฏิบัติเราพอเราภาวนากันความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความผิดปกติอะไรที่จะเกิดขึ้นในจิตใจความเศร้าหมองแม้แต่เล็กนิดเดียวเราจะรู้สึกตัวเอ๊ะอะไรมันคืออะไรอ๋อเขาพยายามที่จะให้เราเกิดตัณหาในเรื่องนี้นี่ก็หนึ่งก็ได้ป้องกันอันตรายตัวเองไม่หลงเขาหนึ่งสองได้ข้อมูลฉลาดในเรื่องการที่จะดำรงชีวิตโดยไม่เป็นเหยื่อของใครนั้นยิ่งดียิ่งฉลาดยิ่งดียิ่งบริสุทธิ์ยิ่งเก่งเพราะนั้นเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากสำหรับคนที่อันมาปฏิบัติธรรมที่การที่คนก็ยังเข้าใจคนสับสนว่าเรื่องดีเรื่องเก่งจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงว่าไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเลยนั้นพุทธศาสนาสอนว่าความสงบเกิดจากความรู้ความเข้าใจความสงบที่เกิดจากความหลงและการเก็บกดและการหันหลังใส่ความจริงบางประการหรือความพยายามที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสงบชั่วคราวเป็นความสงบที่ไม่มั่นคงและเป็นความสงบที่เสื่อมได้ง่ายแต่ความสงบที่จะเป็นที่พึ่งในจิตใจคงเล่าได้ตลอดและความสงบที่จะนำไปสู่ปัญญาคือความสงบที่เกิดจากปัญญารู้เท่าทันเข้าใจธรรมชาติของตนรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยถ้ายังไม่รู้แล้วปล่อยไม่ได้การที่คนเขาบอกว่ารู้ว่ามันไม่ดีรู้แต่ว่ามันอดไม่ได้อันนี้มันไม่รู้หรอกมันไม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้แล้วอดไม่ได้ปัญหาคือรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงอาจจะรู้เรื่องอาจจะรู้ชื่ออาจจะรู้ทฤษฎีแต่มันไม่รู้จริงมันจึงปล่อยไม่ได้เพราะถ้ารู้แล้วผลของความรู้เครื่องพิสูจน์ว่ารู้จริงคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเราว่าของเรายึดปล่อยวางความทุกข์ความเดือดร้อนในสิ่งนั้นเมื่อปล่อยวางความคิดผิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นหรือทำหน้าที่ต่างๆในทางที่ถูกต้องดีงามไม่มีการ หวงแหนพระโพธิ์ตัวเองไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจิตใจเป็นกลางจริงใจมุ่งที่ความสุขและประโยชน์ทั้งของตนและคนอื่นอย่างถูกต้องเพราะจิตใจรู้แล้วรู้เท่าทันความจริงนั้นเราประพฤติปฏิบัติไปยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งสงบยิ่งสงบแล้วยิ่งฉลาดยิ่งฉลาดก็ยิ่งปล่อยวางมีความสุขยิ่งขึ้นไปเอาวันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรกับเวลาที่เราเป็นแค่นี้